რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია ვიწყებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ღამის თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან მას სალომე აფხაზიშვილი გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ახლა ჩვენი გადაცემის შინაარსის შესახებ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები საუბრობენ დანაშაულის ნიშნებზე, რომლებიც შეეხება საჯარო მოხელისთვის ქონების უკანონო გადაცემას.
ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს შემდეგი გარემოებები. ერთი ის, რომ ზვიადნა ზღაიძე სტიქის დროს არ იყო ამ ქონების მესაკუთრე იყო საქართველოს ბანკი, და თუ კი ვინმე სტიქის შედეგად მიღებული ზიანის გამო კომპენსაცია უნდა მიიღო ან უნდა ჩამორთმეოდა ქონება გადაუდებელი საზოგადოებრივი საჭიროების საღებავს, იყო საქართველოს ბანკი და არა ზვიადნა ზღაიძე.
ნინო ხარაძე დაინტერესდა თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის გადაწყვეტილებით, რომელიც შეეხება გარევაჭრობის აკრძალვას, მათ შორის ბუკინისტურ საქმიანობაზე დაწესებულ შეზღუდვებს. წიგნებით მოვაჭრებს დღეს სოლიდარობა სტუდენტებმაც გამოუცხადეს.
ეს ასოცირდება ჩვენს ქალაქთან, ჩვენს უნივერსიტეტთან. ეს არის ერთგვარი აქსესუარი და ერთგვარი ასე ვთქვათ სილამაზე ჩვენი ქალაქისა. დღეს ჩვენ ვიცავთ სტუდენტები უნივერსიტეტის ჯგრი ვარცებულ სივრცე, სადაც ბუკინისტები არიან.
გავიგებთ, რატომ დარჩა ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელი მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის გარეშე, რომელიც გულისხმობს სოციალურ, ეკონომიკურ და საგადასახადო შეღავათებს.
არ ეკუთვნოდა მაღაზონა, იმას ვისეს და ვის ეკუთვნოდა არ მისეს. აღრიშვის საკითხი ვერ იყო მოგვარებული. ჩვენი სოფლიდანო დასულია ხალხი, არც ერთ სოფლიდან არ მინდასული.
ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო ვრცხლად რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის თანახმად, მოსამართლე ნატან აზღაიძის ძმა ზვიადნა ზღაიძე არ დაზარალებულა თბილისში 2015 წლის 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიის დროს და შესაბამისად 5000 კვადრატული მეტრის უძრავი ქონება უსაფუძვლოდ გადაეცა. ნატან აზღაიძე არის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმის განმხილველი ერთ-ერთი მოსამართლე. ორგანიზაციას მიაჩნია, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ზვიადნა ზღაიძისთვის ქონების ჩამორთმევისა და პირდაპირი მიყიდვის ფორმის სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონების კანონთან შესაბამისობით უნდა დაინტერესდნენ, რადგან შესაძლოა ეს ფაქტი საჯარო მოხელების მხრიდან დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს. უფრო მეტ კვლევის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
28-ჯერ უფრო ძვირად ჩამორთმეული ქონება, ასე აქვს დასათაურებული ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას კვლევა, რომელიც თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ზვიად ნაზღაიძისათვის გადაუდებელი საზოგადოებრივი საჭიროების სახელით ჩამორთმეული და პირდაპირი მიყიდვის ფორმით სიმბოლურ ფასად გადაცემული ქონების სამართლებრივ მხარეს ეხება. კვლევის მიხედვით, 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის დროს ზვიად ნაზღაიძე არ წარმოადგენდა თბილისში ყიფშიძის ქუჩა ნომერი 2-ის მიმდებარე დაარსებული 1641 კვადრატული მეტრი უძრავი ქონების მესაკუთრეს და არც ოფციის უფლება გააჩნდა ქონებაზე. ასოციაციის წარმომადგენლის სულხან სალაძის თქმით, შესაძლოა აღნიშნული საქმე შეიცავდეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს.
ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს შემდეგი გარემოებები. ერთი ის, რომ ზვიადნა ზღაიძე სტიქის დროს არ იყო ამ ქონების მესაკუთრე იყო საქართველოს ბანკი, და თუ კი ვინმე სტიქის შედეგად მიღებული ზიანის გამო კომპენსაცია უნდა მიიღო ან უნდა ჩამორთმეოდა ქონება გადაუდებელი საზოგადოებრივი საჭიროების საღებავს, იყო საქართველოს ბანკი და არა ზვიადნა ზღაიძე. თბილისის თვითმმართველობამ გადაიხადა 28-ჯერ უფრო მეტი თანხა, ვიდრე იყო რეალური ღირებულება ამ ქონებისა, რომელიც ჩამოართვა ზღაიძეს. ასევე დაუსრულებლად მოხდა გადაცემა იმ ქონების, რომელიც სანდროეულის 5 ნომერში გადასცეს ზვიადნა ზღაიძეს.
სულხან სალაძის თქმით, საუბარია თბილისში, საბურთალოს საცხოვრებელ რაიონში, მეხუთე კვარტალში, სანდრო ეულის ქუჩა ნომერ 5-ში მდებარე 5001 კვადრატული მეტრის უძრავ ქონებაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, სავარაუდოა, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ზვიად ნაზღაიძეს შორის არსებობდა წინასწარი შეთანხმება. ნაზღაიძის მხრიდან ქონების შეძენის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მიერ ქონების გარანტირებულად ჩამორთმევისა და საკომპენსაციოდ 9-11 11,260 ლარის გადაცემის თაობაზე.
Ара ერთი კითხვა ჩნდება, რატომ მოხდა ასეთი განსაკუთრებული პირობებით მოპყრობა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც სამართლებრივი და არსებული რეგულაციების ფარგლებში არც კი შეიძლება იწოდოს როგორც 13 ივნისის დაზარალებული. ბუნებრივია ეს საქმე თავისთავად აჩენს კითხვის ნიშნებს, ასეთი განსხვავებული და კანონისგანაც დანელი მოპყრობა კონკრეტული მოქალაქის მიმართ და რა თქმა უნდა ეს კითხვა ძლიერდება, როდესაც არსებობს კონტექსტი ამ საქმის, რომ ეს ადამიანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რეზონანსული მის განხილველი მოსამართლის ძმა.
კვლევის ავტორების მტკიცებით ზვიად ნაზღაიძე არ დაზარალებულა 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის დროს. ამას ამტკიცებენ თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის სევდია უგრეხელიძის თქმით, პირველ რიგში უკანონობაა ის, რომ მერიამ და თბილისის მთავრობამ დაუმალა თბილისის საკრებულოს დოკუმენტები, რომელთა გამოჩენის შემთხვევაში საკრებულო სულ სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებდა.
დოკუმენტები მიუთითებდნენ პირდაპირ იმაზე, რომ ნაზღაიძე არ ბრძანდებოდა ამ მიწის მესაკუთრე, რომელიც ვითომ დაუცილებელი გადაუდებელი აუცილებლობის გამო და ჩამოართვეს მათ და ამ დროს სტიქი დაზარალებულის ფონდიდან გადაუხადეს თანხა. ეს დოკუმენტები იყო დამალული და ჩვენ იმედი ჰქონდა, რომ საკრებულო როდესაც ამას გაიგებდა, მათ შორის უმრავლესობა სინდისი შეაწუხებდა ან თავმოყარეობა შეაწუხებდა და ამაზე გამოთქვამდა თან პროტესტს, მათ შეეძლოთ ეს დადგენება გაეუქმებინათ და გამოეტანათ შემდეგ ახალი, მაგრამ მათ ეს არ გააკეთეს.
თუ რატომ არ გააკეთეს, ამის შესახებ ლაპარაკობს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა სამუშია. მისი თქმით, ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ნატა ნაზღაიძის ძმას ვერეს ხეობაში საკუთრება არ აქვს, ოქტომბრის რეალობა, ხოლო იმ დროს, როდესაც სტიქია მოხდა, ნაზღაიძე იმ ტერიტორიის მფლობელი და დაზარალებული იყო, რაც დასტურდება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან გამოთხოვილი დოკუმენტებით.
პირდაპირ არის მითითებული 21 ოქტომბერი 2015 წელს ტიქიიდან თითქმის 4 თვე ნახევარია გასული. სადაც საქართველოს ბანკი ითხოვს, გთხოვთ გააუქმოთ უძრავი ქონები საკადასტრო კოდით შესაბამისად ამ მიწის ნაკვეთზე საუბარი, საჯარო რეესტრიდან ამონაწერში არსებული ქვემოთ მოცემული ჩანაწერი. ვადის ამოწურვის გამო. ეს ყველაფერი, ასეც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ოქტომბრის რეალობა. იმ დროს როცა ხდება სტიქია, ოფციის უფლებით ნაზღაიძე იმ ტერიტორიის მფლობელია. მას აქვს ვალდებულება ვითნაწერი ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. ის არის დაზარალებული.
რაც შეეხება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას, ამასთან დაკავშირებით ჯაბა სამუშია ამბობს, რომ ანალიზში გამოტოვებულია სულ ცოტა 4 მნიშვნელოვანი მიმართულება.
პირველი ეს გახლავთ 2015 წლის მაისში ჩოხელ ნაზღაიძესა და ბანკშორის მიმოწერა, რომელიც ეხება ოფციის საკითხს. მეორე ეს არის 2015 წლის ივნისის დასაწყისში გაფორმებული მემორანდუმი. მესამე ეს არის საჯარო რეესტრის ჩანაწერი და მეოთხე ეს არის საკუთრივ საჯარო რეესტრში ბანკის მიერ წარდგენილი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც თარიღდება 2015 წლის 21 ოქტომბერს, სადაც უკვე ბანკი ითხოვს საჯარო რეესტრიდან ოფციის გაუქმებას.
თუმცა ამ არგუმენტების მიუხედავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მაინც ეჭობენ, რომ მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის ძმას ზვიად ნაზღაიძეს უძრავი ქონება უსაფუძვლოდ გადაეცა. ასოციაცია მოუწოდებს პროკურატურას დაადგინოს, ხომ არ ჰქონდა ადგილი გარკვეული ტიპის დარღვევებს, რომლებიც თავისი შინაარსით შეიძლება გახდნენ სახელმწიფო მოხელეთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თესოს პირველი კორპუსის მიმდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელთან, სადაც ბუკინისტების სახელდახელო დახლია მოწყობილი სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლებმა გამართეს სოლიდარობის აქცია. სტუდენტები თბილისის მერიას მოუწოდებენ არაამოქმედოს გაფრთხილება და ბუკინისტებს ვაჭრობის საშუალება მისცეს. სტუდენტების თქმით, 19 მარტს თესოს მიმდებარე წიგნებით მოვაჭრეები გააფრთხილეს აეღოთ დახლები. დედაქალაქის მერიაში კი აცხადებენ, რომ უნებართვო გარევაჭრობის აკრძალვის ფარგლებში ბუკინისტებისთვის ვაჭრობის აკრძალვა არ იგეგმება. 19 მარტს მერის ზედამხედველობის სამსახურმა მარჯანიშვილის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახლების გაშლის უფლება არ მისცა გარემოვაჭრებს. ღონისძიების ფარგლებში თბილისის მერია დედაქალაქის მასშტაბით გარევაჭრობის სრულ აკრძალვას გეგმავს, გარემოვაჭრებს კი ალტერნატიულ ფარდს პირდება. ნინო ხარაძე გვეტყვის უფრო მეტ დეტალს ამ თემაზე.
Oleg Bitkashi 15 წელია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში ბუკინისტურ ლიტერატურას ყიდის. ამ საქმისთვის ხელისმოყიდება სამსახურის დაკარგვის შემდეგ გადაწყვიტა და ფიქრობს, რომ წიგნებით ვაჭრობა უნივერსიტეტის სიახლოვეს უბრალოდ ლოგიკურიც კია.
ეგეთ სასწავლებელი როცა არის, აქ წიგნი უნდა გაიყიდოს ახლა. საუცილებელია. თუმცა აქ ძირითადად ეგეთი ხი მოძრაობს, ან სტუდენტია, ლექტორია, სტუმარი ჩამოდის აქ. რაღაცა ტარდება ხოლმე უნივერსიტეტში და ეს უნდა იყოს ციგნი. ეგეთ სასწავლებელთან უნდა იყოს და ეს სხვაგან არ არის.
სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლების განცხადებით, რომელთაც ბუკინისტებისადმი სოლიდარობის ნიშნად აქცია გამართეს, გასულ კვირას მერი ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარედ მოვაჭრე ბუკინისტები გააფრთხილეს, დახლების მფლობელებს რამდენიმე დღიანი ვადა მისცეს და წიგნების ალაგებისკენ მოუწოდეს. სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ ბუკინისტები საუნივერსიტეტო საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები არიან, მათი საქმიანობა პირდაპირ არის დაკავშირებული საგანმანათლებლო პროცესთან, ძველი წიგნების შემგროვებელ და დახმარებით უამრავი პროფესორი და სტუდენტი ახერხებს შეღავათიან და ხელმისაწვდომ ფასად კლასიკური ლიტერატურის სასურველი ნიმუშების მოძიებას, ამბობს ვაჟა ქათამაძე, უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტი.
ეს ასოცირდება ჩვენს ქალაქთან, ჩვენს უნივერსიტეტთან. ეს არის ერთგვარი აქსესუარი და ერთგვარი ასე ვთქვათ სილამაზე ჩვენი ქალაქისა. დღეს ჩვენ ვიცავთ სტუდენტები უნივერსიტეტის ჯგვრივ არსებულ სივრცეს, სადაც ბუკინისტები არიან. მინდა იცავს ბუკინისტებს, რომლებიც არიან მეტრო თავისუფლებასთან, მინდა იცავს ბუკინისტებს, რომლებიც არიან მარჯანიშვილს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის, ამიტომაც ჩვენ დღეს ვერთიანდებით ამ მოწოდებით და ძალიან გვინდა რომ დავიცვათ ჩვენ ბუკინისტები.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მწერალი აკა მორჩილაძე ქალაქებში ბუკინისტების ყოფნის აუცილებლობაზე საუბრობს და იმაზე სვამს აქცენტს, რომ ბუკინისტების მთავარი ხიბლი იმაშია, რომ ისინი ქალაქის თვალსაჩინო ადგილას არიან განთავსებულები.
ყველგან არის დიდხა, თქვა ლონდონში არა იქ ხიდის დაბლა, ტემზის ნაპირზე არა ხა დიდი, უნდა შაბათკვირაობით. პარიზში ყველაზე ესეთ ცნობები რაც მოყავთ ხოლმე, მაგალითად ხო, ჩაყვება დაბლა, ასე მდინარის პირს, მაგრამ უნდა იყოს რავი ყველგან და საერთოდ აზრი ის არის რომ თუ ქუჩაში უნდა იყოს კაი ადგილას ეს ხა კი კაი არ ვიქ წავი შალხიძე მიგე ხა იქ თუ დაალაგე ეს ის არა აქ რა ქვია რაღაცა ბწყინვალება და მიზიდვა და ესა ჩვენთან ეს შემიმჩნევია ჩვენ ბუგერცა ამიტომ არიან ქუჩაში და ხა ქუჩაში თუ არა უნდა იყოს კაი ადგილას თუ იქ გამოუყავ იქ ვირმევა წიგნს მაღაზიაში აშეცა
თბილისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ უნებართვო გარევაჭრობის წინააღმდეგ ღონისძიებების ფარგლებში არ იგეგმება ბუკინისტებისა და მშრალი ხიდის მიმდებარე ვაჭრობის აკრძალვა. 19 მარტს მერიამ თბილისის რამდენიმე უბანში, მათ შორის მარჯანიშვილის მეტროსა და მეტრო დელისის მიმდებარე ტერიტორიაზე დახლების გაშლის უფლება არ მისცა გარემოვაჭრებს. მერიის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ გარევაჭრობა კანონსა წინააღმდეგოა, მოქალაქეები და დედაქალაქის სტუმრები შექმნილ პრობლემებზე საუბრობენ, მათ შორის შეფერხებებზე გადაადგილებას, ლებისას უსაფრთხოების ნორმების დაცვის ხელშეშლაზე, ანტისანიტარიაზე და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ მერია გარემოვაჭრეთა ალტერნატიული ფართებით უზრუნველყოფას გეგმავს, გარემოვაჭრეთა ნაწილი მერიის შენობასთან საპროტესტო აქციაზეც მივიდა. ისინი გაუფრთხილებლად ვაჭრობის აკრძალვაზე სვამდნენ აქცენტს.
ჩვენ საარსებო წყაროს ვდგევართ ქუჩაში და უცებ მოვედი და არ დაგვაყენეს, რომ გავეფრთხილებია და ორი დღის წინ წინ დღით ერთხვად მარტო მეტი არ გინდოდა წინ დღით ერთხვად არ იქნება ხოლმე დგომაო. კიდე მას ვიზამდით, გვექნებოდა იმან ხედველობაში, ასე უცებ მოვიდნენ და ავყარეს.
არა მაქვს მე დიდი მაგიდა, რომ ამ მაგიდით მე შევიდე ბაზრობაზე, რომ მქონდეს კი ბატონო შევალ, მაგრამ ამით მე პურის ფულს ვაკეთებ, მეტი არაფერს შვილო და მე ჩემი საქონელი არ გამოჩნდა, იმიტომ 50 ლარის საქონელი მაქვს და რომელ ბაზრობაზე გამოჩნდები.
მედიასთან საუბარში თბილისის მერის მოადგილე მირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება სხვადასხვა ბაზრობების ხელმძღვანელებთან, რათა გარემოვაჭრებს შეღავათიანი პირობები დაუწესდეთ.
ბაზრობების ასოციაციასთან და ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ადმინისტრაციასთან და ისინი კიდე ერთ ერთხელ გამოთქვამენ მზადყოფნას მაქსიმალური შეღავათით 6 თვის განმავლობაში შესთავაზონ სავაჭრო ლოკაციები ამ ადამიანებს.
გარემო ვაჭრთა უფლებების დაცვისთვის მზადაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის იურისტის მიშა ჯახუას თქმით, შესაბამისი ნებართვის გარეშე გარევაჭრობა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს, თუმცა იმავე კოდექსში წერია, რომ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას იწვევს არა ყოველგვარი გარევაჭრობა, არამედ აღნიშნული ქმედება შესაბამისი ნებართვის გარეშე. თბილისის საკრებულოს დადგენილება კი არ განსაზღვრავს ნებართვის გაცემის წესს, პირობებს და განმახორციელებელ სუბიექტს. საქართველოში დღეს მოქმედი რეგულაციები აღნიშნულ საკითხს საერთოდ არ არეგულირებს, ამბობს მიშა ჯახუა.
ხალხს, ვინც საქმიანობას ახორციელებს, ეპისკოპოსი არ აძლევს საშუალებას, რომ ნებართვა შესაბამისი ნებართვა მოიპოვონ, იმიტომ რომ თვითონ არ აქვს გაწერილი ასეთი პროცედურა და მეორე მხრივ არ ახდენს ადმინისტრირება სამართლდარღვევისა და ამით დამოკიდებული ხდის ყოველგვარ საქმიანობას ადამიანების მათ კეთილნებაზე, ან როცა მოუნდებათ მაშინ დაერევიან ამ ხალხს და აყრიან ისე, რომ არ ითვალისწინებენ ეთისკურ მათ სოციალურ მდგომარეობას. მეორე ეხლა ხდება იმაზე მუშაობა, რომ მათ ალტერნატიული ფარტები შეეთავაზოს.
სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წერილობის განცხადებით კი ისინი შეემუშავებენ სამოქმედო გეგმას, რითაც გარემო ვაჭრეებისთვის სოლიდარობის აქციებს გამართავენ. დინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Looking farther than I could see, without tact or need, she'd take a shot to me.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის მოსახლეობა. ადიგენში სულ 57 სოფელია. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსიდან გამომდინარე სოციალურ-ეკონომიკური და საგადასახადო შეღავათების მისაღებად დასახლება უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე კრიტერიუმს, მათ შორისაა გეოგრაფიული მდებარეობა და მიგრაციის დონე. სტატუსის მიღმა დარჩენილი 10 სოფლის მოსახლეობა გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევს. მათ ადიგენში საპროტესტო აქციაც გამართეს, რომელსაც დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია იველაშვილი და ის უფრო მეტს გეტყვით ამ თემაზე.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 10 სოფლის მაცხოვრებლები მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას ითხოვენ. სტატუსის გარეშე დარჩენილი მოსახლეობა ხელისუფლებას იმ გადაწყვეტილებას უწუნებს, რომლის მიხედვით ადიგენში მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე 10 სოფელი დარჩა.
Are kutnoda magazona imas vises da vitso kutnoda armises agrisvis sakitkhvi ber iqo mogorebuli chveni sofidano tasulia khalkhi artset sofidano ari mindasuli
vitkhovt rom moitsvion spetsialuri komisia da shiamoitsmon branaib gomarobashi vtskhovro
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 57 დასახლებიდან მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე სოფლები: ლელოვანი, იმერთუბანი, ზარზმა, იჯარეთი, საღრძე, კახარეთი, ღორძე, სამყური, ბოლოჯური და პატარასმა დადარჩნენ.
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ზერელი მშრალი ინფორმაციების გადაცემით სწორად არ მისცა სოფლის სტატისტიკა, რომ რამდენია გასული, რამდენია შემოსული, სოფელს რა უჭირს, ვინმე არ ამოსულა სოფელში და არ უკითხავთ რამდენი ხარ გასული, რამდენი კომუნი ცხოვრობს, რა ცხოვრობს, საიდან აღწერეს. გზები, ინფრასტრუქტურა სოფელში არ გაგვაჩნია, არც ბიბლიოთეკა, არც სკოლა, არც მაღაზია, არც ბავშთა ბაღი.
ზღვის დონიდან 1340 მეტრის სიმაღლეზე. თუ ადიგენის რაიონში ერთადერთი ეკუთვნის მაღალმთიან ზონაში გასული ეკუთვნის ზარზმა ბატონ კვირიკაშვილსაც გადავეცი, მე პირადად გადავეცი განცხადება, იმან გამოუგზავნა, მაგრამ რაღაც ყურადღება არ მოგვიქცა. ვიხილავთ, რა დრომდე ვიხილავთ. ოპერატორობის კვალი აქაც გვემჩნევა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობიდან მალხაზ ბოჩიკაშვილი სპეციალურად შექმნილი კომისიის საქმიანობას იწუნებს.
საკრებულოში იყო შექმნილი კომისია სპეციალურად, რომ ეს აღნიშნული სოფლები გამოეკვლიათ და დაედოთ დასკვნა, აკმაყოფილებდა თუ არა მაღალმთიანობას. ერთ-ერთი წარმომადგენელი იყო ბატონი ძაძამია, ხალხს ვერ გაცა პასუხი, რომ რა სამუშაო ჩაატარა თვითონ ამ კომისიამ.
სტატუსის გარეშე დარჩენილ მოსახლეობას ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე პასუხობს. თამაზ ზაძამია ამბობს, რომ
მარტო ადიგენის პრობლემა არ არის, სამწუხაროა, ვერაფერს ვერ დაკვირდებით, იმიტომ რომ მე მთავრობის წარმომადგენელი არა ვარ და ხელი არ მიმისუნდება იქ, რომ გავარკვიო ეს საკითხები დღეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას.
ადგილობრივები ამბობენ, რომ სპეციალურად შექმნილი კომისია მათ სოფლებში ვითარების შესასწავლად არასულა. ამიტომ რამდენიმე მოქალაქემ მოსახლეობის აღწერა თავად ჩაატარა. სტატუსის გარეშე დარჩენილ მაცხოვრებლებს ვითარებაში გარკვევას დაპირდა საკრებულოს თავმჯდომარე. ლევან ლობჯაინძემ განმარტა, რომ მოსახლეობის მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს შესაბამის ორგანოებს გადაუგზავნის.
სამინისტროს ვეშაუბრე, რომ გადაისინჯო სტატუსი. აქცენტი გამახვილებული აქვს, რომ თითქოს მათი სოფლები უფრო მაღლა არის და უფრო დაბალ სოფლებს მიენიჭათ სტატუსი. მეც ვადასტურებ, რომ სახელი არასორათაა შერჩეული ამას, მაღალმთიანობა არ უნდა ერქვას, რაღაცა სხვა უნდა იყოს, რომ მოსახლეობა არ დაიბნოს.
მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე დარჩენილი სოფლების უმრავლესობა ზღვის დონიდან საშუალოდ 1300 მეტრზე მაღლა მდებარეობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ კაცრი ზამთარი, გზის, სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემები, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სიმცირე საზღვრისპირა სოფლებში ცხოვრებას ართულებს. მოსახლეობა ირწმუნება, რომ მაღალმთიანი სტატუსით განსაზღვრული შეღავათები სოფლის შეჭირვებულ ფერმერებს მნიშვნელოვნად დაეხმარება.
რადიო თავისუფლების რეგიონული კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვეყვებოდა ადიგენის იმ 10 სოფლის მოსახლეობის უკმაყოფილებაზე, რომელიც შეეხება მაღალმთიანი დასახლების კანონს. ადიგენის 57 სოფლიდან 10 კანონით გათვალისწინებული შეღავათების მიღმა დარჩა. ახლა ერთი ანონსი მოვისმინოთ და შემდეგ კიდევ ერთ თემას გაგაცნობთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი არეალი გაქვს, გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთისმშობელი. ცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უცხოეთში მოსწავლე ქართველი ახალგაზრდების ხმები პროგრამა უხილავ ფარდაში. უსმინეთ ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით საქართველოში 19 საათზე. საუბრობ თემებზე, რომლებშიც თითქოს ვერ გვევით, მაგრამ მათ სრულ აღქმაში ხელს გვიშლის უხილავი ფარდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
5 მაისს თბილისში გაიხსნება ფოტოფესტივალი ქოლგა თბილისი ფოტო, რომელიც საკონკურსო ფოტოების გარდა გამოფენს საერთაშორისო და საქართველოში მომუშავე ფოტოგრაფების ნამუშევრებს. დაგეგმილია ვორკშოპები და მასტერკლასები ფოტოგრაფებისთვის. ფოტოკონკურსის საპრიზო ფონდი შეადგენს $6,000, რომლის მოსაპოვებლად დაინტერესებულმა პირებმა ფოტოები ფესტივალის სპეციალურ მისამართზე უნდა გააგზავნონ. ამისთვის ვადა დღეს იწურება. სწორედ ფესტივალის საკონკურსო პირობებსა და პროგრამაზე ისაუბრეს დღეს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში თბილისის სტუდიაში დათო ქორიძემ ფესტივალის მენეჯერს ნინო ანა სამხარაძეს უმასპინძლა.
თუ რა ხდება წელს ამ ფესტივალზე, სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. მითხმედეს, რომ დღეს არის ფოტოების მიღების ბოლო დღე. როგორი არის მზადების პროცესი და წესების შესახებაც რო უთხრათ ჩვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. სწორად აღნიშნეთ, დღეს არის ჩვენი ფოტოკონკურსის ბოლო დღე. დღის ბოლომდე შეიძლებათ ფოტოგრაფებს დარეგისტრირება და ფოტოების გამოგზავნა. თუმცა მაინც ურჩევთ, რომ ბოლო წუთებამდე ნუ მიიყვანენ, რადგან ესეთი გამოცდილება გვაქვს, რომ ბოლო წუთს მაინც ყველა რეგისტრირდება ხოლმე. წელს გვაქვს 5 კატეგორია: დოკუმენტური სერიები, რეპორტაჟი, კონცეპტუალური სერია, 1 კადრი და მობილურის Huawei მობილურის ფოტო, 2 ქვედა კატეგორიით 1 ფოტო და სერიები. ამიტომ როდესაც დარეგისტრირდებიან ფოტოგრაფები, შეუძლიათ ყველა კატეგორიაში მიიღონ მონაწილეობა, მათ შემდეგ რაც თანხას ჩარიცხავენ, არ შეიზღუდონ თავი. და ერთი თხოვნა გვაქვს, რომ შევსების მომენტში, ანუ როდესაც უკვე დარეგისტრირდებიან ფოტოები სატვირთოსთან და ინგლისურად შევსონ ყველაფერი, რადგან ჟიური ყავს საერთაშორისო და კარგი იქნება, თუ მათ შეიძლება წაიკითხონ ყველაფერი თვითონ.
როგორი არის ხოლმე საქართველოსთან აქტიურობა, იმიტომ რომ როგორც წესი ხო, ქოლგას ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ კონცეფცია არის ის, რომ რაღაცნაირად ქართველ ფოტოგრაფებს შეუწყოს ხელი, ხო? წელს ამ ხრივ რა ხდება, იმიტომ რომ მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ბოლო რამდენიმე წელია ესე მთავარ კატეგორიაში საქართველოსთან არავის არ გაუმარჯვია, წელს რა ხდება ამ ხრივ, როგორი არის აქტიურობა თვითონ საქართველოსთან?
ქოლგა უკვე არის საერთაშორისო კონკურსი, ამიტომ ძალიან აქტიურად აგზავნიან საზოგადოებრივ ფოტოებს. სამწუხაროდ არ არის დიდი აქტიურობა ქართულ ფოტოგრაფებს შორის, ალბათ ამან გამოიწვია ის, რომ გამარჯვებულებს ნაკლებად არიან ქართველები. მე მინდა რომ გავამხნევა ქართული ფოტოგრაფები და უთხრა რომ პირიქით მიიღონ მონაწილეობა, რადგან ეს ერთგვარი გამოცდილება არის, რაღაც უფრო მეტი კონკურენცია და
კონკურენცია მაღალია, ხო, თავისთავად გუნებრივია.
მაღალია და თან უფრო საინტერესოა, როცა რაღაც საერთაშორისო ფოტოგრაფთან ერთად გიწევს მონაწილეობა და ამიტომ მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება თუ გამოაგზავნიან ფოტოებს და ანუ კარგი იქნება თუ უფრო გააქტიურდებიან ამ ხრივ.
კიდევ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქოლგა, გარდა იმისა რომ არის თვითონ ფოტოფესტივალი, აქვს კიდე ძალიან კარგი პროექტები. ერთ-ერთი მათგანი არის ესე თქვათ საგანმანათლებლო სექცია. ამ ხრივ რა ხდება წელს, რა ვორკშოპებიც უნდა იყოს თუ სწორად მახსოვს, იქნება ასევე პორტფოლიო რევიუც, ხო?
კი. ანუ ბოლო წლებია უკვე ქოლგა ავითარებს საგანმანათლებლო მიმართულებას და გვექნება როგორც ვორკშოპები საერთაშორისო ფოტოგრაფებთან და ედიტორებთან, ასევე პორტფოლიოს განხილვები, სემინარები და დისკუსიებიც იქნება უკვე წელს. ამიტომ გამოვაცხადეთ უკვე რამდენიმე დღეში საუბრობთ ამ ვორკშოპების განრიგს და ხშირ შემთხვევაში მალე ივსება ხოლმე, ასე ვთქვათ, ჯგუფები, ამიტომ მოუწოდებთ ქართულ ფოტოგრაფებს, რომ ისე აქტიურად იყვნენ ჩართულები და კარგი იქნება თუ ჩაერთვებიან, რადგან ვორკშოპებში მონაწილეობა უფასო არის.
ხო, ესეც ძალიან
მნიშვნელოვანია. და ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის იმისათვის, რომ რაღაც კარგი გამოცდილება მიიღონ.
ვიცით უკვე წელს ვინ იქნებიან ამ
ასე ვთქვათ, პორტფოლიოს საბოლოოდ არ გვაქვს ყველაფერი გაწერილი, ამიტომ დაიდება ცოტა ხანში ჩვენს ვებგვერდზე და რეგისტრაცია ჩვენ ვებგვერდიდან შეიძლება უკვე.
სად იქნება წელს ფესტივალი მთავარი? ლოკაცია.
ჩვენი გახსნა ფესტივალი საზეიმო გახსნა დაჯილდობა გამართება ფაბრიკაში, სასტუმრო ფაბრიკაში და ასევე იქ იქნება ვორკშოპების სერიაც იქ განხორციელდება და პორტფოლიოს განხორციელება, ასე ვთქვათ, საფესტივალო სივრცედ გადაიქცევა ფაბრიკა.
რამდენი დღე იქნება ეს ერთი კვირის განმავლობაში?
5 მაისს გაიხსნება ჩვენი ფესტივალი და ერთი კვირის განმავლობაში ყოველ დღე სხვადასხვა საგამოფენო სივრცეებში თბილისის პარკლებში გამართება გამოფენები.
გამოფენებიც იქნება, ხო?
ამის შესახებაც როგორ გითხრა? ანუ დაახლოებით 15 გამოფენა არის უკვე დაგეგმილი და ერთი კვირის განმავლობაში ეს მოიცავს მთელ ქალაქს, იქნება როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო ფოტოგრაფების გამოფენები და ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ არ ვარ შეზღუდული თემატიკის მიხედვით, ამიტომ როგორც ისტორიული ძველი ფოტოები იქნება გამოფენილი, ასევე თანამედროვე ხელოვნების სფეროშიც ძალიან საქტიურად არიან მონაწილეები.
მსმენელებისთვის რო უფრო გასაგები იყოს თვითონ ამ კოლგის წესების შესახებაც რო ვისაუბროთ, ფასიანი არის, ხო, გამოცდა?
$30 ღირს დარეგისტრირება, მაგრამ ამ თანხას ერთჯერადად იხდება, შემდეგ უკვე ყველა კატეგორიაში შეუძლიათ ფოტოების გამოგზავნა. შეიძლება სერიის გამოგზავნა, მაგალითად დოკუმენტურ, რეპორტაჟის და კონცეპტუალურ კატეგორიებში, აგზავნით სერიებს, ასევე მობილური სერიაც გვაქვს. აგზავნიან მინიმუმ 6 და მაქსიმუმ 12 ფოტოს, უშუალოდ რეზოლუციების და
განსხვავებით წინა წლისგან, როგორც
შეიძლება კატეგორიაში ორი სერიის გამოგზავნა, მაგრამ ახლა უკვე შეზღუდულია და თითო კატეგორიაში შეიძლება ერთი სერია რო გამოაგზავნონ. ერთი ფოტოს კატეგორიაში 5 ფოტოს გამოგზავნა შეიძლება და საბოლოო ჯამში 58 ფოტო შეიძლება რომ მაქსიმუმ გამოაგზავნონ.
აი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია არის, ეს არის ეგრეთ წოდებული new cam კამერები, ხო? აი ამის შესახებაც რო გითხრა, რომ მელ ასაკამდე არის შესაძლებელი მიიღო აი ამ კატეგორიაში
მონაწილეობა. ანუ კატეგორია არ არის, ესე უკვე ჯილდო გადაეცემა, ასე ვთქვათ, 25 წლის ჩათვლით ფოტოგრაფებისთვის. გვაქვს ეს წამახალისებელი ჯილდო, 500 ევროს ფარგლებში მიიღებენ პრიზს და
საქართველოსთან თუ ზოგადად?
საერთაშორისო კიბატონ ზოგადად არის, ყველა შეუძლია. შაშან უცხოელი ყავდა ამ კატეგორიაში გამარჯვებული და გვინდა რომ ახსოვთ ახალგაზრდებს ხელი შეუწყოთ, რომ განავითარონ მათი პროფესია, ანუ ფოტოგრაფიაში უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ამიტომ თვლით რომ ძალიან კარგია თუ კი ხელ შეუწყოთ და 25 წლის ჩათვლით მაინც რაღაცე დამწყებები არიან.
აქტიურობა არის ამ ნომინაციაში?
ანუ ახალგაზრდები საკმაოდ ისე აქტიურად რეგისტრირდებიან ხოლმე და ეხლაც გვაქვს უკვე საკმაოდ კარგი ფოტოები არის შემოსული.
როდისთვის იქნება პასუხები უკვე ცნობილი და მე კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება ამ ფესტივალის ფარგლებში, რომ უკვე ყველა ეს ფოტო რომელიც მოხდება, ხო, ამ კოლგაზე, შემდეგ უკვე როგორც კატალოგი ისე უნდა გამოიცეს.
პასუხები უკვე ცოდნებად 5 აპრილს, 5 აპრილამდე ეს ეტაპი პირველად მიიღებენ ინფორმაციას და რაც შეეხება კატალოგს, მართალი ხართ, ყოველწლიურად ფოტოფესტივალის ფარგლებში იბეჭდება კატალოგი, სადაც შესული არის გამარჯვებული ფოტოები, ასე ვთქვათ, ასევე გამოფენაზე ვინც მონაწილეობენ, მათი ფოტოებიც შესული არის და ეს ძალიან ესეთ საინტერესო წიგნი არის, ხოლმე საბოლოს კარგად იკვრება ძალიან.
წელს კიდევ როგორც მახსოვს, თბილისის გარდა გამოფენა იყო ასევე ბათუმშიც, შარშან. წელს თუ არის იგივე პროექტები, თქვათ, მთელი წლის განმავლობაში?
ჯერჯერობით ესე კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ კი საინტერესო არის, საუბრობთ ალბათ გეგმაში არის, მაგრამ ესე თუ წინასწარ დაგეგმილი არ არის, სად და როდის იქნება.
თათო ქორიძემ უმასპინძლა დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ორგანიზატორს ერთ-ერთი ფოტოფესტივალისა, ეს არის კოლგა თბილისი ფოტო, მათ ისაუბრეს იმ ეტაპების შესახებ, რომელიც საჭიროა და პროცედურების შესახებ, რომელიც საჭირო ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. თავად ფოტოფესტივალი კი 5 მაისს უნდა გამართოს თბილისში.
What the little bird sings, we go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings, we go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There's no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. Trees will burn, blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. We know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. And we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live. And we know there's no need to forgive.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ატმოსფეროში გოგირდის ამოფრქვევა 2000-დან 2010 წლებში 1/3-ით შეასუსტა გლობალური დათბობა. ამ დასკვნამდე მივიდნენ კლიმატის ამერიკელი მკვლევრები, რომელთაც ზედმიწევნითი სიზუსტით აღწერეს გოგირდის ორჟანგის ემისია ვულკანებიდან და ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებიდან. მათ ლაზერული სისტემისა და თანამგზავრების მონაცემთა შეფასების მეშვეობით გაანალიზეს გამონაბოლქვი გოგირდის გამაგრილებელი ეფექტი. თუკი ჰაერის ზედაფენებში გოგირდის ორჟანგის გაზი და ეგრეთ წოდებული გოგირდოვანი მჟავა და კარბონილ სულფიდი წარმოიქმნება, ამ აეროზოლებს მზის გამათბობელი სხივების ნაწილის ბლოკირება შეუძლიათ. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ვინაიდან მრავალ კლიმატურ მოდელში ეს ეფექტი ჯერ არ არის გათვალისწინებული, გლობალური დათბობის პროგნოზების კორექტირება უნდა მოხდეს. მათი მოსაზრებები გამოქვეყნებულია ჟურნალ Science-ში. მაგრამ როგორც ჯონ დენიელი ამერიკის შეერთებული შტატების ოკეანეებისა და ატმოსფეროს კვლევის უწყებიდან და მისი გუნდი მიიჩნევენ, ეს სულაც არნიშნავს, რომ გლობალური დათბობის შესახებ განგაში უნდა შეწყდეს. ვინაიდან გოგირდის აეროზოლები, რომელთა წილი ატმოსფეროში უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში წელიწადში 7%-ით მატულობდა, მხოლოდ ხანმოკლე პერიოდში მოქმედებენ, როგორც დათბობის დამამოხრუჭებლები. თუკი ქარხნებიდან უკეთესი ფილტრების მეშვეობით გოგირდის გამონაბოლქვის შემცირება მოხდება, მაშინ დათბობის პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდება. გარდა ლაზერული და თანამგზავრული ტექნიკის მეშვეობით მოპოვებული მონაცემებისა, მეცნიერებმა შეისწავლეს ძველი მონაცემებიც, რომლებშიც გათვალისწინებულია ვულკანების 1991 წელს პინატუბოსა და 1992 წელს ელ ჩიჩონის ამოფრქვევის შედეგები. როგორც აღმოჩნდა, ატმოსფეროში აეროზოლების წილის გაზრდას პატარა ვულკანებიც ბევრად უფრო მეტად უწყობენ ხელს, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი. ასევე ბევრად უფრო მეტად უნდა იქნეს გათვალისწინებული დიდი, განსაკუთრებით ჩინეთის თბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაუფილტრავად უშვებენ ატმოსფეროში გოგირდის ორჟანგს. ეს გამოკვლევა ნათელყოფს, რამდენად დიდია თბოელექტროსადგურებისა და ვულკანების გავლენა კლიმატურ ცვლილებებზე. კლიმატის მრავალი მოდელი ამ გამაგრილებელ ეფექტს არ ითვალისწინებს და აქედან გამომდინარე ზედმეტად მაღალი საშუალო ტემპერატურის პროგნოზს აკეთებს. უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში ტემპერატურის მცირე მატებამ განსაკუთრებული ოპტიმიზმი შეძინა კლიმატის ცვლილების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილებს. მაგრამ მას მერე, რაც დენიელმა და მისმა კოლეგებმა კლიმატის მოდელებიდან ამ გადახვევის მიზეზი იპოვეს და აღრიცხეს, კლიმატური ცვლილებების თეორიის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების უკუგდება კვლავ შესაძლებელი გახდა. ამიერიდან მეცნიერებმა კლიმატური მოდელების შექმნისას გოგირდის აეროზოლების გამაგრილებელი ეფექტიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა და ვაგრძელებთ გადაცემას. წითელი ზონა დღეს შეეხება დეფიციტურ საქონელს საბჭოთა სივრცეში, ბერიოსკები და ციცინათელები, ასე დაარქვა გადაცემის წამყვანმა დღევანდელ გადაცემას. და საბჭოთა კავშირში ეკონომიკის კრიზისთან ერთად გაჩნდნენ ეგრეთ წოდებული ჩეკების მაღაზიები დეფიციტური იმპორტული საქონელით, რომლის შეძენა, როგორც წესი, მხოლოდ პარტიულ ელიტას და მასთან დაახლოებულ პირებს შეეძლოთ. მოსკოვში მაღაზია ბერიოსკაში, თბილისში ციცინათელაში თავდაპირველად საქონელი უცხოურ ვალუტაზე იყიდებოდა, თუმცა მალევე შემოიღეს ნეშტორგბანკის ჩეკები, რომლებიც შავ ბაზარზე გამოჩნდა. იყო თუ არა ბერიოსკების სისტემა ეკონომიკური თანასწორობის იდეის უარყოფა, რამდენად გამოხატავდა საბჭოთა ეკონომიკის კოლაფს გასული საუკუნის 80-იან წლებში. ამ თემაზე წითელ ზონაში ეკონომისტი გიორგი პაპავა ისაუბრებს.
კვე 50-იან წლების ბოლოს, დაახლოებით 18 წელი იყო, როდესაც პირველი ბირიოსკა დაფუძნდა. ეს იყო მაღაზია, სადაც შეეძლოთ უცხოელებს უცხოურ ვალუტაზე შეეძინათ გარკვეული პროდუქცია და ასევე საბჭოთა კავშირის მოქალაქეებს, რომლებმაც ამ პერიოდისთვის უკვე ბევრი მათგანი იყო უცხოეთში, ზოგი იყო მეცნიერი, ზოგი სხვადასხვა მისიებში, ზოგი მასწავლებლად იყო, სადაც
აგროვებდნენ ვალუტას.
აგროვებდნენ ვალუტას და ამ ვალუტა, ეს ვალუტა რეალურად შემოტანა ქვეყანაში არ შეეძლო და სახელმწიფო მოიფიქრა ესეთ სქემა, რომ ნაწილი ამ ვალუტის თავსდებოდა ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო ბანკში, რომლის საფასურადაც ისინი გარკვეულ ჩეკებს იღებდნენ და შემდეგ უკვე ამ ჩეკების საფუძველს შეეძლოთ, როდესაც დაბრუნდებოდნენ ქვეყანაში, შეეძინათ გარკვეული პროდუქცია ამ ჩეკების მაღაზიაში. ეს ერთის მხრივ სახელმწიფოსთვის შემოსავლის წყარო იყო წმინდად, იმიტომ რომ უბრალოდ ვალუტა შემოდიოდა ქვეყანაში. მეორე მოგების წყაროც იყო, იმიტომ რომ ისინი უფრო იაფად იძენდნენ პროდუქციას, უცხოურ პროდუქციას, ვიდრე ყიდდნენ შემდეგ უკვე ამ მაღაზიებში. ანუ როგორც აღნიშნე, თავიდან იყო ორი გადახდის წყარო, ასე ვთქვათ, ამ მაღაზიებში. ერთი იყო ჩეკები, რომელიც სახელმწიფო აძლევდა თავისივე მოქალაქეებს იმისთვის, რომ ევაჭრათ. ამ ჩეკებს ჩვეულებრივად ეწერა საბჭოთა ფულის დენომინაცია, მაგრამ მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საოცარი მოვლენა ალბათ ის არის, რომ არსებობს ქვეყანაში მაღაზია, სადაც საკუთარი ვალუტით ვერაფერს ვერ შეიძლება. ანუ მიდიხარ და შენი ქვეყნის ოფიციალური ვალუტით ვერ შეიძლება და ამაზე რაღაც რამდენიმე ვიდეოც არსებობს უკვე ბოლოსკენ, 80 წლების ბოლოსკენ, რომ ადამიანები უბრალოდ სპეციალურ პროვოკაციაზე ძაგებენ, ასე ვთქვათ, გამყიდველებს, რომ როგორ ფასიგი წერია რუბლებში, მე გაძლევ რუბლს, რატომ არ მაძლევ პროდუქციას და გამყიდველი ეუბნება, რომ ეგ რუბლი აქ არ ვარგა.
ეგონა კუბაზე, ეხლა არ ვიცი, მაგრამ ერთი-ორი წლის წინ კუბაში ისევ იგივე სისტემა იყო. ეგრა ორი ფული იყო, ერთი შიდა მოხმარებისთვის და მეორე უცხოელებისთვის, ასე ამიხსნეს და ხალხი იბნეოდა და ვერ ახურდა.
შეიძლება უბრალოდ თვითონ ამ ჩეკებშიც იყო განსხვავება. არსებობდა სამი ტიპის ჩეკები. ერთი იყო ლურჯ ხაზი ქონდა, ასე ვთქვათ, გადასმული, მეორე სფერი არ მახსოვს და ერთი უფერო. ეს განარჩევდა იმის მიხედვით, რომელი ქვეყნის ვალუტაზე იყო გადაცული. მაგალითად, თუ აღმოსავლეთ სხვა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იყო, ეს უფრო დაბალი დონის ჩეკად ითვლებოდა. თუ აღმოსავლეთის ეგრეთ წოდებული ნამდვილ ქვეყანასაც არის რამდენიმეგან მოწოდებული, ანუ უფრო განვითარებული ქვეყნებიდან თუ იყო თუ ამ განვითარებულ ქვეყნის ვალუტადან იყო მიღებული ჩეკი, ის სხვანაირი იყო და კიდევ მესამე იყო სხვა, ანუ არც სოციალისტური, არც განვითარებული, მაგრამ წოდებული მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან და მათი განსხვავება ხდებოდა თუნდაც იმ კუთხით, რომ სხვადასხვა პროდუქციაზე იყო ხელმისაწვდომი, ანუ ზოგი პროდუქტი იყიდებოდა მხოლოდ ერთი ტიპის ჩეკებზე და არა მეორე ტიპის ჩეკებზე და მსყიდველუნარიანობაც მათი იყო განსხვავებული.
ეს ხო შავ ბაზარს უწყობდა ხელს?
წავიდოდი და გავყიდი. ნელ-ნელა ცალსახად შეუწყო შავ ბაზარს ხელი. ამ ჩეკებს, ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს ერთ მხარეს ეწერა დენომინაცია, მეორე მხარეს კი რეალურად მითითებული იყო, რომ ისი გასხვისება არ შეიძლებოდა, ანუ არ შეიძლებოდა მე ჩემი ჩეკი მომეცა თქვენთვის.
მაგრამ ამანიც აკეთებდნენ.
მაგრამ ძალიან მალე, როდესაც თქვენ საჩუქრები ახსენეთ მარტო ყვავილები, რაღაც პერიოდში ეს ითვლებოდა ერთ-ერთ ყველაზე უფრო სასურველ საჩუქრად, ალბათ იმისთვის, რომ ადამიანებს შეეღწიათ ამ მაღაზიებში, იმიტომ რომ ჩეკის გარეშე ვერ შედიოდნენ და ეს იყო, ასე ვთქვათ,
აშენებული სიტყვა სპეკულანტი. ეს სიტყვა ალბათ გაგიგიათ.
სპეკულანტი გამიგიათ თუ აქ
გავრცელებული იყო ძალიან. ხო და არსებობდა სპეკულანტების მთელი სისტემა შეიძლება ასე ვთქვათ.
ის ისტორია რო დავასრულოთ, ანუ მე რაღაც მომენტში ეს ბეროსკების მაღაზია გაიყო ორ ტიპად. ერთი იყო, სადაც კონკრეტულად ჩეკებით ვაჭრობა შეიძლებოდა და სადაც შედიოდნენ სამშობლო კავშირის მოქალაქეები და ასევე ცალკე იყო უკვე მაღაზიები, სადაც უცხოურ ვალუტაზე ვაჭრობა შეიძლებოდა, სადაც უკვე ჩვენ მოქალაქე რომ შესულიყო, უნდა მას შეეძლოთ თქვა დაეპატიმრებინა და უნდა დაედასტურებინა, საიდან ქონდა უცხოური შემოსავალი. ანუ ჩეკების მაღაზიაში ეს უფრო ნაკლებად ხდებოდა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო ადრე რაღაც პერიოდში ყოფილიყო უცხოეთში, ეშონათ უნდა ცილე და მისთვის, ასე ვთქვათ, ჩეკის ქონა იმდენად მოულოდნელი ფაქტორი არის.
თუმცა მაინც საშიში იყო ალბათ.
დიახ, მაგრამ გაცილებით უფრო იმ მაღაზიებში, სადაც უცხოურ ვალუტაზე მიდიოდა ვაჭრობა.
თბილისში ერთხელ ციცინათელა. ხო, ძალიან უცნაური არის, რომ შეუცვალეს სახელები, თუმცა სისტემა მაინც ერთი იყო.
დიახ, ბევრ ქვეყანაში ერქვა ადგილობრივი რაღაც ხის სახელი.
უცნაური, გერმანიაშიც იყო და ასე შემდეგ, აღმოსავლეთ ევროპაში, რა თქმა უნდა.
დიახ, გაიხსნა აღმოსავლეთ ევროპაშიც. ერთადერთი აი მაგალითად მანქანები იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ელემენტი ამის, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში დაიწყეს მანქანების გაყიდვა ბიროსკებში და თუ ისე რაღაც წლობით რიგში უწევდათ ადამიანებს შადგომა, აქ შესაძლებელი იყო
შესულიყავი მაღაზიაში და გერეკა
და რიგის გავლის გარეშე და რამოდენიმე ძველ გახსენებას, ასე ვთქვათ, იმ მაშინ ვინც მოღვაწეობდა, ვინც ცხოვრობდა საბჭოთა კავშირში, ისინი ხსენიებენ, რომ იმიტომ იდიოდნენ მაგალითად აფრიკის ქვეყნებში, რომ იქ ერთი წელი ემუშავათ, დაეგროვებინათ ახლა და ჩამოსულიყვნენ და ერთი წლის ხელფასი შეიძლებოდა ზოგს შიგულიყი და ზოგს სხვა ქვეყანაში ვოლგაც მოვიდოდა და ძირითადად მიდიოდნენ ამ ქვეყნებში ბევრი მათგანი იმისთვის, რომ შემდეგ ჩამოსულებს უკვე მანქანებს შეეძინენ და რაღაც პერიოდი 50% რეალურად ბრუნვის ამ ბეროსკების იყო მანქანები. დაახლოებით 60-იან წლებში და სტატისტიკა, რომელთაც ნახე, იყო, რომ მხოლოდ მოსკოვის ბეროსკაში მთელი მანქანების გაყიდვის საბჭოთა კავშირის 7% გაიყიდა იქ, რაც არის ძალიან დიდი იმისთვის, რომ ერთ მაღაზიაში ამ ფორმით იყიდებოდეს მანქანები.
შემდეგ ამ ყველაფერს როგორ ხსნით? ალბათ ახალგაზრდებს გაუკვირდებათ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ქვეყანაზე, რომელშიც თანასწორობის, სოლიდარობის იდეებით გამორჩეული ყოველ შემთხვევაში ადამიანები ასე ყოფნ. და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები საკუთარი თვალით ხედავენ, როგორ ინგრევა თანასწორობის იდეა, ხო? ეს კანონზომიერია ასეთი ეკონომიკისთვის? ასე უნდა დასრულებულიყო ყველაფერი.
დიახ, ანუ საბოლოო ჯამში ეს, მე მგონი 98 წელს ბიროსკები ზუსტად იმიტო დაიხურა, რომ დაარღვი, ასე ვთქვათ, თანასწორობის იდეა და გააჩინა პრივილეგირებული ადამიანების ჯგუფები, ასე ვთქვათ, რომელთაც ცდომა ჰქონდათ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც სხვა ჩვეულებრივი ადამიანს ცდომა არ ჰქონდა.
ამით დასრულდა ყოველდღიური ანალიტიკური საინფორმაციო პროგრამა ღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო სალომე აფხაზიშვილი. ჩვენი მოწყობლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
Thank you. of stars are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Thank you.
And to into your darkness, so you won't be afraid. When you think the night is in your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your head.